Με το χειροκρότημα έπρεπε να ολοκληρωθεί και με τη φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Μου είπε προηγουμένως ο Πέτρος, γιατί μου λέει βάζει την ερμηνεία της Φαραντούρη και όχι του ίδιου του Μίκη του Θεδωράκη.
Έχει μια τρομερή στο ηρώδιο.
Ή του Μπιθικώση.
Έχει μια τρομερή στο ηρώδιο ο Μίκης που είναι φοβερή.
Εγώ θα σου πω, live. Έχω και ένα λόγο παραπάνω. Νομίζαμε τα παιδιά της εποχής εκείνης ότι είναι η γυναίκα του Θεδωράκη.
Α, ναι, ναι. Η Φαραντούρη.
Ναι, ναι, είχαμε, επειδή τη χρησιμοποιούσε ο Μίκης
ναι, συνέχεια, ναι,
όλο
ναι,
και περισσότερο,
ναι, ναι,
είχαμε αρχίσει να έχουμε την εντύπωση ότι έχουν σχέση ερωτική η Μάρια και ο Μίκης. Στην ουσία βεβαίως συνεχίζουμε από εκεί που τα αφήσαμε χθες. Και χαιρόμαστε που η χθεσινή επιλογή, δηλαδή το τραγούδι «Προσκύνημα» του Ξαρχάκου με την ερμηνεία Δημητράτου και τον σπαραγμό της Καρέζη με τον Καζάκο, σας άρεσε πολύ, γιατί έφερε και σε εσάς πιο έντονα τις μνήμες του Πολυτεχνείου, το οποίο υπενθυμίζω και σε νεότερους ότι στην πραγματικότητα στις 16 ξεκίνησε και στις 17
ναι,
ολοκληρώθηκε. Αν θέλουμε τα βάλουμε
αργά
τα πράγματα
μισή,
σε, μια,
ναι,
μπράβο, σε μια σωστή χρονική σειρά. Και εδώ νομίζω ότι ταιριάζει για πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Βρήκα, προσέξτε τώρα, από ένα θεωρητικό της Χούντας, τον περιβόητο Γιώργο Γιωργαλά, μια ερμηνεία του εξής παράδοξου γεγονότος της εποχής εκείνης. Το 1972, Πέτρο, κυκλοφορούσε ελεύθερα ένα βιβλίο του Θεοδωράκη, λεγόταν «Μουσική για τις μάζες», αλλά απαγορεύονταν τα τραγούδια του.
Γιατί έβγαινε το βιβλίο και όχι το τραγούδι, δηλαδή.
Και, ναι, αναρωτήθηκαν κάποιοι. Καλά, κυκλοφορεί το βιβλίο του και κυκλοφορεί τα τραγούδια του. Γιατί το βιβλίο και όχι τα τραγούδια. Και νομίζω από το απόσπασμα που θα σας διαβάσω ότι και τη διαφορά θα καταλάβετε πολύ εύκολα και δίκιο θα δώσετε στο συγκεκριμένο χουντικό για την επιλογή που έκαναν. Είχε γράψει.
Θα δούμε γιατί ανεβάζει πολύ ψηλά τον πηχή.
Να δούμε, δίκιο,
ναι, σε χουντικό,
ναι,
είναι λίγο δύσκολο.
Όχι, όχι, πρόσεξε να δει. Θα στο διαβάσω λοιπόν. Είναι από το βιβλίο «Η προπαγάνδα», αυτή ήταν η δουλειά του Γιώργα Λάπτου, προπαγανδιστής ήταν, «Η μεθοδική και τεχνική της αγωγής των μαζών». Αυτό έψαχνε. Δηλαδή, τι διεγείρει τις μάζες.
Σωστά.
Και έγραφε τότε, το 1973, «Η μουσική είναι η λιγότερο λογική, εντός εισαγωγικών, από όλες τις τέχνες. Η πιο συναισθηματική είναι. Γι' αυτό ουσιαστικά αποτελεί μία έκκληση στο υποσυνείδητο. Η μουσική δεν ελέγχεται από το λογικό, αλλά επιδρά στο σύνολο της ψυχικής ζωής, δηλαδή στα ένστικτα, στις ροπές μας, που είναι κοινή για όλους τη βάση της. Γι' αυτό ακριβώς και προκαλεί μια κοινότητα αντιδράσεων». Προσέξτε την έκφραση. «Είναι το πιο κατάλληλο μέσο μαζοποιήσεως. Οι άνδρες της μονάδας που βηματίζουν παρελάβοντας με τον ίδιο σκοπό, τα μέλη της συγκεντρώσεις που τραγουδούν τον ίδιο ύμνο, οι διαδηλωτές που εμπνέονται με τον ίδιο ρυθμό, χύνονται σε ένα κοινό καλούπι και γίνονται μάζα. Όπως παρατηρεί ο Holly Rollers, μια κατάλληλη μουσική φέρνει μαζική ύπνωση ή υστερία, κυρίως όταν τραγουδιέται μαζικά. Έτσι διαλύει το άτομο μέσα στη μεγάλη μάζα και το συγχωνεύει με αυτήν. Το μαζικό τραγούδι είναι το καλύτερο μέσο για να μεταμορφώσει το πλήθος σε ομόψυχη μάζα και να της δώσει αυτής της μάζας τα αντανακλαστικά του ενός όντος. Η μουσική και το τραγούδι δεν θεωρούνται τον κομμουνισμό σαν μέσα ψυχαγωγίας ή σαν μορφές τέχνης, αλλά ως μέσο προπαγάνδας. Οι κομμουνιστές προσπαθούν ιδιαίτερα να οικειοποιηθούν τη λαϊκή μουσική και να της προσδώσουν δικό τους κοινωνικό, δηλαδή πολιτικό περιεχόμενο, επειδή αυτή εκφράζει και συγκινεί τις λαϊκές μάζες».
Την τύφλα του τη μαύρη, είπες, το χαιρετισμένο.
Όχι.
Καλά, εντάξει.
Όχι. Έτσι.
Καταρχάς έχουν αλλάξει από τότε μέχρι σήμερα, από τότε μέχρι σήμερα τα δεδομένα. Έχουν αλλάξει.
Το βιβλίο, πραγματικά, σε σχέση με το τραγούδι, δεν μπορείς να το μεταδώσεις.
Τόσο εύκολα.
Εύκολα.
Προφανώς, παιδί μου, ναι, εντάξει.
Και όσο η προσπάθεια και να κάνεις, μικρή ανταπόκριση θα έχεις.
Ναι, ναι.
Όχι αυτή τη μαζική που
μπορεί
έχει.
Μπορεί να είπανε, άσε να γράψει και ένα βιβλίο, τι έγινε.
Κατάλαβες.
Ναι, ναι. Ναι. Ναι,
η βάση αυτού του πονήματος, του επαναλαμβάνω, χουντικού Γιώργου Γιωργαλά, είχε σωστή βάση. Και έτσι εξηγεί, επαναλαμβάνω, το παράδοξο εποχής εκείνης, που η Χούντα του Παπαδόπουλου λίγο πριν πέσει και αρχίζει να ανοίγεται προς την κοινωνία, ξέρεις, να αποφυλακίζει κάποιους, να συζητάει το ενδεχόμενο να επιστρέψουν στην Ελλάδα προσωπικότητες σαν τον Μίκη Θεοδωράκη, που δεν επέστρεψε βεβαίως τότε, επέστρεψε μετά
δεν επιστρέψε και πολύ, αλήθεια.
Μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Πήγε να δείξει, δηλαδή, ένα κάπως, ας το πούμε, κοινωνικό πρόσωπο μετά το 1972. Εντάξει, δεν ήταν αυτή η αληθινή πρόθεσή της. Ήταν μια εικονική πραγματικότητα. Καλή σας μέρα.
Γεια σας.
Και εγώ χαίρομαι που νεότεροι που δεν έχουν την παραμικρή ανάμνηση από τα γεγονότα του 1973 συμμετέχουν στην σημερινή επέτειο σαν να ήταν τότε παρόντες.
Ναι, εντάξει, διαβάζουν, μαθαίνουν,
ακριβώς,
σχολεία, βέβαια.
Εκπαιδεύτηκαν σωστά, διάλεξαν το σωστό, την ενημέρωση δηλαδή, τη μόρφωση, να το πω διαφορετικά. Στο ψωμί, παιδεία, ελευθερία μέσα υπάρχει η μεσαία λέξη η οποία έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλη σημασία.
Κοίτα, επειδή τα παιδιά μου είναι σε
είναι
αυτή...
Είναι έκκληση στην πραγματικότητα.
Τα παιδιά μου είναι σε αυτή την ηλικία ακριβώς, που ξέρεις, δεν γνωρίζουν κτλ. Εδώ και μπορώ να σου πω μια εβδομάδα, από τη Δευτέρα δηλαδή έχει ξεκινήσει η διαδικασία στο σχολείο. Ο μικρός μου είναι μεγάλα νήπια που λέγαμε εμείς παλιά, νήπια δηλαδή, και ο μεγάλος είναι Δευτέρα Δημοτικού. Άρα κάθε χρόνο βλέποντας τον μεγάλο και στα προνήπια και στα νήπια και στην πρώτη Δημοτικού και φέτος, στα ανθολόγια τους, στην ανάγνωσή τους, διαβάζουν τέτοια πράγματα. Και μάλιστα λέει από κάτω, όταν κάναμε χθες την ανάγνωση για αύριο, όχι για σήμερα, γιατί σήμερα έχουν γιορτούλα. Έλεγε από κάτω το βιβλίο της Β' Δημοτικού στη γλώσσα. Συζητάω με τον μπαμπά μου τι μπορεί να είναι, τι συνέβη τότε για να μάθω κανένα παραπάνω πληροφορία, ας πούμε. Και αυτό είναι όλο, κατάλαβες. Βέβαια, αυτό και να το κλείσουμε λίγο έτσι το θέμα. Όχι ότι έχουμε και πολλά σημαντικά αθλητικά γεγονότα. Εγώ θα πω το εξής. Το είπα και για την 28η Οκτωβρίου και για την 25η Μαρτίου και για οποτεδήποτε υπάρχει κάτι μεγάλο. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία πια. Όλες αυτές τις μεγάλες επετείους και γιορτές, είτε στη λογική του να μπαίνουμε, να είμαστε εμείς λίγο διαφορετικοί, ρε παιδί μου, να κάνουμε το κάτι διαφορετικό, να πούμε το κάτι διαφορετικό, να γράψουμε το κάτι διαφορετικό, τώρα ειδικά με τα social media που γίνεται το κουτρούλο γάμος, να τα γιώνουμε και λίγο ορισμένες φορές. εντάξει, να μην τα δίνουμε σημασία, λίγο να τα ειρωνευόμαστε κτλ. Το γεγονός ότι υπήρχαν άνθρωποι που πάνω σε αυτό, σε αυτά, έστησαν ολόκληρη καριέρα και μάλιστα της πλάκας, πολιτική ή οτιδήποτε, πες το, αυτό δεν έχει σχέση με τα γεγονότα εκείνης βραδιάς, εκείνης της εφταετίας και όλα αν θέλεις.
Της ολόκληρης, δεν ήταν μία βραδιά.
Της εφταετίας, ναι, της εφταετίας ολόκληρης. Για να το γιώνουμε, επειδή ο Ηλίας Δρυμώνας, ας πούμε, έγινε πολιτικός εξαιτίας αυτού κτλ. Κτλ. Εντάξει, για να μην πω ονόματα. Τώρα που λίγο πολύ. Από όλων το μυαλά περνάνε. Αυτά, να μην τα γιώνουμε. Να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι.
Και δεν είναι μόνο θύμηση, είναι και καθημερινό. Καθημερινή αναζήτηση αυτά όλα τα νοήματα. Λοιπόν, είμαστε η πρώτη σελίδα με πλούσια σύνθεση και πάλι.
Όπως πάντα.
Η θηλυκή πλευρά της εκπομπής συνήθως υπερτερή. Δηλαδή έχουμε τη Σοφία Μαντά στην κονσόλα των ήχων, η Ειρήνη Φωτέλη και η Ειρήνη Παπαζήση.
Μέρα που είναι, ρε φίλε, σήμερα. Δεν θα έχουμε δύο Ειρήνες.
Έχει ξανασυμβεί, αλλά η μέρα είναι σημαδιακή. Οι δύο Ειρήνες μας λοιπόν είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Πέτσος Μαυγιαννίδης και ο Ηλίας Δρυμώνας στα μικρόφωνα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 11. Σας είπα ότι δεν υπάρχουν πολλά θέματα, αλλά εγώ νομίζω ότι πάλι δεν θα μας στάσει χρόνος εκπομπής με αυτά που συμβαίνουν.
Κάνω ότι τα μας, φίλε. Ιδιότητά μας. Όποτε θέλεις, όσο θέλεις.
Και τρίωρη τι κάνουμε εύκολα.
Αμέ.
Γιατί κάποια φαίνονται πολύ αθώα. Πάμε να τα προσπεράσουμε. Μα κολλάμε εκεί στη γωνία, πάνω στη στροφή δηλαδή. Έλεγα λοιπόν ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε και εσείς μαζί μας. Μπορείτε μέσα από το κινητό σας να στείλετε μήνυμα στο 54160. Πρέπει να γράψετε τη λέξη σπορ, να αφήσετε ένα κοινό μετά τη δική σας σκέψη. Αναλαμβάνω αποστολή στο 54160 ή να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@papakier.gr, erasport χωρίς τη στο τέλος, ή πλέον να πάτε σε προσωπική επικοινωνία. Ο Πετράν επιλέγει
influencer.
Πάει από την πλευρά του Instagram. Εγώ από το Messenger, λίγο πιο παραδοσιακός, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Και μνημόνευσα προηγουμένως κάποια μηνύματα που ήρθαν αργά χθες. Ξέρετε, μου κάνει τρομερή εντύπωση ένας ακροατής με το τραγούδι προσκύνημα. Πρέπει να τον επηρέασε τόσο πολύ που έστειλε το μήνυμα στο τέλος εκπομπής. Ενώ ακούστηκε στην αρχή.
Το μελέτησε.
Ναι, πρέπει να το έψαξε λίγο παραπάνω. Και ευχαρίστηκε. Νομίζω ότι μια ψυχή, αν ακουμπά κάθε φορά, είναι αρκετή. Μία. Δεν χρειάζεται πολλές παραπάνω. Σαν την ψυχή του Κριστιάνο. Την ψυχή του Κριστιάνο.
Πήγαμε και βγάλαμε τα μπάνερ του και τις φωτογραφίες του.
Πήγαν κάποιοι ακριβώς να την ξεριζώσουν.
Εσχώς.
Εσύ, δεν πάνε καλά κάποια άνθρωποι. Κοίτα να δεις που η αντίδραση γίνεται δικαίωση τελικά για έναν άνθρωπο.
Για τον Ρονάλντο.
Για τον Κριστιάνο.
Βεβαίως.
Γιατί όταν αυτό σου λέει προκαταβολικά, πριν βγει δηλαδή η συνέντευξη, είχαν στείλει τα μηνύματα, δεν με σέβονται, άρα δεν τους σέβομαι. Η ανταπάντηση της διοίκησης United να ξυλώσει δύο μπάνερ, ένα με τον ίδιο τον Κριστιάνο έξω από το Old Trafford και το άλλο με την φανέλα.
Σε αυτό είναι που είναι μέσα ο Μπέκαμ, ας πούμε, ο Σερ Άλεξ, έτσι, οι διάφοροι legends, ας πούμε, της Manchester United.
Ήρθαν απλά να το δικαιώσουν. Ναι. Για την έλλειψη σεβασμού.
Ναι. Εντάξει, όχι και το ναι, συμφωνώ, το είπα και εγώ από την αρχή. Αλλά ρε παιδί μου, θα μπορούσε να είναι και μια αντίδραση σε αυτά που είπε. Ότι έχουμε δίκιο. Δηλαδή, εκεί που μας χρωστούσαν να μας πάρουν και το δόντι, ξύλωσε τον για να μάθει, ξέρω εγώ. Εγώ διαφωνώ. Έτσι το ξαναλέω.
Έτσι κερδίζει ο Κριστιάνο. Ναι. Πόντους στην εκτίμηση του πλήθους.
Γιατί τα
ξυλώματα δεν εξυπηρετούν ποτέ αυτόν που τα κάνει.
Από προχθές ζηλεύω τον Πίρση έτσι κι αλλιώς εγώ.
Ποιον Πίρση?
Αυτό μου το πήρε τη συνέντευξη.
Α, ναι, καλά. Εσύ, νόμιζα ότι.
Εκεί είναι ο Νταλκάζου.
Πίρς Μόργαν. Ο Πίρς Μόργαν, ναι. Και η οποία συνέντευξη, για να καταλάβετε τώρα τη διαφορά των ανθρώπων. Πήγαν λοιπόν οι διοικούντες της United, που τους έχει και ο κόσμος ο περισσότερος άχτη, να ξυλώσουν τον Κριστιάνο και έρχεται από την άλλη πλευρά.
Ο ίδιος όμως.
Ο καλός άνθρωπος που λέγεται Φερνάντο Σάντος. Ναι, για πες.
Ο ίδιος είπε, παιδί μου, ότι. Την είδα χθες, έπαιξε το πρώτο μέρος, σήμερα θα παίξει το δεύτερο. Είπε ότι οι Glazers δεν ασχολούνται καθόλου μα καθόλου με την United. Καθόλου, λέει, ρε παιδί μου. Δεν έχω μιλήσει λίγο μαζί.
Την εντολή ποιος την έδωσε?
Τα έχουν αφήσει όλα, λέει, στον Sport Director και Sports Managers και δεν ξέρω εγώ διάφορους εκεί κτλ.
Αλλά καλό παιδί, ναι.
Ναι. Δηλαδή και ο Κριστιάνο σκέψου δεν είπε, ρε παιδί μου, κάτι κακό για αυτούς. Ναι. Δεν τους έκραξε. Είπε απλώς ότι βλέπουν την ομάδα σαν εταιρεία και θέλουν μόνο να βγάζουν λεφτά. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτα.
Και ότι η ψυχή της United το 13 που αποχώρησε ο Σερ Άλεξ είναι σαν να έχει.
Ναι, αυτό το είχε πει και στα spoiler που είχαν βγει. Τα γυμναστήρια που είπε για ένα σωρό πράγματα.
Και έρχεται ο καλός ο άνθρωπος που λέει ο Φερνάντο Σάντος, προπονητής Εθνικής Πορτογαλίας, και σου λέει, σαν άνθρωπος και σαν προπονητής, μίλησε και με τις δύο ιδιότητες, όπως λέει και ο Κριστιάνο, μίλησε και με τις δύο ιδιότητες.
Η πρώτη έχει σημασία μεγάλη, βέβαια.
Ότι είναι μία άκρος προσωπική συνέντευξη. Μίλησε όχι μόνο ως παίκτης ο Κριστιανό αλλά και ως άνθρωπος. Γι' αυτό και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με ανοχή.
Τελείωσε.
Ναι, ναι.
Τελείωσε το ζήτημα. Δηλαδή, βρήκε τον τρόπο ο Φερνάντο να το κλείσει αυτό το θέμα εις βάρος της διοίκησης της Manchester United. Εγώ λέει θα το αντιμετωπίσουμε.
Εις βάρος. Εγώ... Μπορεί ρε παιδί μου να ήταν και εντελώς.
Ναι, όταν λέει αυτός ότι εγώ και οι παίκτες μου και όλο το προσωπικό της Εθνικής Πορτογαλίας το αντιμετωπίζουμε με ανοχή, σημαίνει ότι όλοι εσείς οι υπόλοιποι έχετε κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
Σωστό. Εντάξει, και μάλιστα νομίζω ήταν και αναμενόμενο. Κάποιος από τους παίκτες, δεν θυμάμαι ποιος ήταν, ο Βαράν για παράδειγμα, έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις. Δεν παίζει την Εθνική Πορτογαλίας και είπε ότι όποια και να είναι η απόφαση θα το σεβαστούμε. Αυτό δεν αλλάζει κάτι γιατί ο Βαράν ήταν συμπαίκτης και με τον Ρονάλντο και στη Ρεάλ. Τέλος πάντων,
κάποιος
από την Πορτογαλία είπε ότι ήρθαμε στις συνεντεύξεις προετοιμασμένοι ότι θα δεχτούμε τουλάχιστον 4-5 ερωτήσεις για τον Κριστιανό Ρονάλντο.
Σε κάθε συνέντευξη τύπου που γίνεται.
Σε κάθε συνέντευξη τύπου, σε κάθε φλάσ και τα λοιπά. Έτσι, όλα αυτά. Τέλος πάντων, εντάξει, παιδιά, ας βρει μια ομάδα να πάει, να παίξει. Έπαιξε η Europa League τώρα, μπορεί να παίξει η Champions League που είναι και μεγάλο του Ταλκάς και του μεγάλο του Άχτη. Φοβού του αντιπάλου του όταν θα βρει ομάδα με το καλό Κριστιανό και παίξει η Champions League. Εγώ αυτό μόνο έχω να πω και τελειώνει εκεί η ιστορία. Σε μια τέτοια ιστορία που δεν μπορεί να μάθει τίποτα. Τίποτα, όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Μηδέν, έτσι, μηδέν. Από το παρασκήνιο δεν μπορείς να πάρεις το μέρος του ενός ή του άλλου. Μπαίνουν μπροστά απλώς οι συμπάθειες, οι αντιπάθειες, αν θέλεις. Ο Κριστιανό Ρονάλντο ενδεχομένως σε εισαγωγικά πολλά εκμεταλλευόμενος και την αντιπάθεια που έχουν οι οπαδοί της United για τους Glazers, βγήκε και είπε όλα αυτά για την ομάδα για να πούνε οι άλλοι. Α, είδες, τα λέει και ο Κριστιανό ακόμα που αγαπάει την
δεν,
ομάδα.
Ναι,
που
δεν νομίζω ότι ήταν αυτή η πρόθεσή του. Δεν ήταν
όχι,
να
όχι,
αυτό
όχι. Η πρόθεσή του ήταν αγωνιστική και μόνο.
Ναι,
ήταν αγωνιστική και μόνο, αλλά είχε πατήματα.
Και προσωπική και συναισθηματική δική του. Σου λέει, να για παράδειγμα.
Και με τον Τεχάγκ, ναι.
Έχει μια προέκταση ότι ήταν κοντά στη City.
Mm-hmm.
Και σου λέει, θα μπορούσα ένα βήμα. Ήμουν από τη City και τον Γουαρδιόλα. Όχι, η ψυχή μου έλεγε United.
Ναι, ναι. Συμφωνώ.
Δηλαδή, με το συνέστημα ήρθα.
Συμφωνώ.
Και εσείς αυτό προσβάλλετε. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω, γιατί δεν μπορεί να το πας στο αγωνιστικό.
Mm-hmm.
Τι θα πας, λέει, να πεις στο αγωνιστικό. Ότι δεν είναι ικανός ο Κριστιανό να παίζει σε αυτή τη Manchester United.
Έλατε.
Δηλαδή. Είναι άτοπη εντελώς αυτή.
Και είναι κρίμα πάντως γιατί ξέρεις τι γίνεται. Εγώ έχω πει από την αρχή, ρε παιδί μου, όταν η United ξέρεις, ακροβατούσε, δεν την πάλευε πάρα πολύ κτλ. Καταρχάς αυτός ο Ten Hag είναι πολύ καλός προπονητής. Θα το δείτε προσεχώς κτλ. Επίσης υλικό η United.
Εγώ δεν έχω αυτή την εικόνα. Δεν είπα ότι είναι καλός. Εγώ νομίζω ότι δεν ταιριάζει στη δεδομένη χρονική περίοδο με τα δεδομένα ζητήματα του οργανισμού United ο συγκεκριμένος άνθρωπος.
Ποια είναι τα δεδομένα προβλήματα, αν βγάλεις το θέμα του Κριστιανού, ποια είναι?
Πολλά, πάρα πολλά.
Για πες.
Πάρα πολλά. Είναι δομικά προβλήματα. Δηλαδή, ο Τεν Χαχ, κατά την δική μου άποψη, και να δούμε και στο φινάλε, ποια θα είναι η κατάληξη, αν θα είναι δηλαδή αντίστοιχη, δεν είναι ο κατάλληλος διαχειριστής του οργανισμού αυτού.
Ναι, ρε παιδί μου, είναι, πού προκύπτει.
Θέλω να πω ότι δεν μπορεί να χρησιμεύσει ως. Πες ότι πρώτος στοχός της αμάξης ότι είναι η διοίκηση της United, ως δεύτερος.
Yeah.
Οι επιδράσεις, οι επιρροές που δέχεται νομίζω κάμπτουν τις δικές του αντιστάσεις.
Εγώ δεν είπα τίποτα από όλα αυτά. Είπα απλώς ότι είναι ένας καλός προπονητής. Αυτό είπα. Και πήγα να
λέω ότι είναι, δεν είναι επαρκή, λέω για το συγκεκριμένο.
Ναι, όχι όμως για τις προπονητικές του ικανότητες. Όχι για προπονητικές ικανότητες.
Οι προπονητικές του ικανότητες θα ήταν καλύτερες σε μία άλλη ομάδα.
Όπως ήταν πέρσι, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, που τον είδαμε τον άνθρωπο. Εντάξει. Και το υλικό της επίσης δεν είναι κακό, της United.
Εγώ εξ αρχής πάντως διαφώνησα με τη συγκεκριμένη επιλογή. Δεν θέλω να δικαιωθώ. Το αντίθετο, αφού πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, όπως λέμε. Αλλά νομίζω ότι η κατάληξη δεν θα είναι ευτυχή.
Άσχετο τώρα, έλεγε ναι. Ο Δρυμόνας, λέει ο Μπέτσης
δηλαδή
κάτω.
Και το Σόλσκερ, εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ ως ποδοσφαιριστή.
Άλλο, εντάξει. Ναι,
δηλαδή,
κάποια λάμε, πράγματα δίγαινε.
Μα δεν μπορούσε.
Το ίδιο και το Λάμπαρτ της Τζέλσι, εγώ κτλ.
Μα δεν μπορούσε.
Ναι. Ναι. Ερίκ Δρυμόνας, έλεγε ο Μπέτσης κάτω το πρωί. Για να σου μεταφέρω την καλημέρα.
Το παρατσούκλι, ναι. Την εποχή που ο Καντονά έπαιζε στην ΟΣΕΡ και ήταν αντίπαλος Παναθηναϊκού. Από εκεί βγήκε.
Ερικ Δρυμονά. Τέλος πάντων, άστο το αυτά για τον Κριστιανό. Θα δούμε τι θα γράψει η ιστορία. Θα πάει το Μουντιάλ να ξεκινήσει να παίξει ο άνθρωπος όσο μπορεί κτλ. Σήμερα πάντως δεν θα παίξει το φιλικό με την Νιγηρία, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε γαστρεντρίτιδα.
Ναι.
Εμείς ο Κριστιανό. Και βέβαια, τρεις ώρες συνέντευξη έδωσε με τον Πίρς. Τι ακαδέα κολλήσει τίποτα εκεί. Κάνα ρεύμα, κάνα ξέρω.
Όχι, να μην το πειράξω στο μάχη όλα αυτά. Του έχουν χαλάσει στο μάχη όλα αυτά.
Τι άλλο είδα ρε, είναι φοβερό πράγμα. Ότι τα χίλια του Κριστιανού γιατί γυαλίζουν ρε παιδί μου τόσο πολύ.
Δηλαδή, τώρα, τι να του πεις τώρα. Δηλαδή, έχεις,
εσύ, φοβερό πράγμα.
Έχεις απέναντι ένα τόσο γελαστό παιδί και αυτός προσέχει τα χίλια του.
Δηλαδή. Όχι, ρε παιδί μου. Λέω σάλια θα είναι, επειδή μιλάει με τις ώρες. Θα έχει πιει κανένα κουβά νερό και δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Αλλά ρε φίλε, πολύ σαλούρανα. Τι γίνεται, δεν ξέρω. Πολύ γυαλάδα, γυαλάδα.
Σοφία μου, για να λυθούν οι απορίες, να βρει το χρόνο να λυθούν οι απορίες του Πέτρου, βάλε σε παρακαλώ το επόμενο τραγούδι του Μίκη Θεοδωράκη. Thank you.
στη Ροδαυγή, βγήκα να πάρω αγέρα στην ανθισμένη γη. Βλέπω μια κόρη κλαίει, σπαρακτή καθρινή, σπάσε καρδιά μου εχάθη το γελαστό παιδί. Είχε άντρια και θάρρος και αιώνια θα θρυνώ, το πηδικτό του βήμα, το γέλιο το γλυκό. Να σε πάει. Τα παπεργία πείνας μέσα στη φυλακή θα ήταν τιμή μου που χάσα το γελαστό παιδί. Βασίλικια μου αγάπη, μ' αγάπη θα στο λέω, για το τι έκανες αιώνια θα σε κλαίω. Δόξα τιμή στα ξέχα στο γέλα στο παιδί. Γιατί όλους τους εχθρούς μας τα ξέχανες εσύ. Δόξα τιμή στα ξέχα στο γέλα στο παιδί.
Ακούσαμε την Μπέτι Χαρλάφτη, η οποία είναι μέτζο σοπράνο, και το έκανα, το επέλεξα αυτό το άκουσμα για να ταιριάξει περισσότερο στα θέλω του Πέτρου και τις απορίες του.
Αυτό ήταν λίγο κρυμμένο, δεν ξέρω, αυτή η έκδοση, αυτή η βερσιόν που έβαλες. Το θέλει ο στήλο σου, άστα να πάνε το λίγο. Αφού βάλει το γελιστό, θα βάλει τουλάχιστον την πραγματική έκδοση και όχι τη λόγο κρυμμένη. Ναι, δεν το ήξερα. Δεν πειράζει όμως, εντάξει. Λοιπόν, άντε να ξεκινήσει επιτέλους το Μουντιάλ.
Η Μπέτι Χαρλάφτη, συγγνώμη, αλλά είναι σύγχρονη τραγουδίστρια. Πώς είναι λογοκριμένη.
Μήπως λέει κάτι μέσα που μετά. Δεν ξέρω. Μήπως είχε καμιά τάκα μέσα.
Στο φίλο μας τον Δημήτρη, να του πω ότι έχω λάβει εγώ μηνύματά του κατά καιρού στο Messenger, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα. Απλώς κάποιοι έρχονται ως spam.
Λέει ο φίλος εδώ, ο Γιάννης από το Ηράκλειο, ότι αν πάνε τα πράγματα λίγο λογικά στο Μουντιάλ, στον πρώτο ημιτελικό θα βρεθούν Αργεντινή-Βραζιλία και Γαλλία-Βέλγιο στο δεύτερο. Θα ήθελα να δω τελικό Αργεντινή-Βέλγιο.
Δεν θέλουμε να πάνε λογικά τα πράγματα. Το ποδόσφαιρο και νομίζω μια πολύ μεγάλη επιτυχία του αυτή είναι ότι δεν πάνε
τα πράγματα
κατά κανόνα
λογικά. Παιδιά, κοιτάξτε,
δεν
όπως
τα θέλουμε λογικά.
Όπως δεν είδαμε ποτέ Κριστιάνο αντίον Μέση σε τελικό Champions League και πιθανότητα.
Αυτό θέλει η Βραζιλία.
Ναι, θέλει Βραζιλία. Πώς το λένε.
Καταλαβαίνεις
Αργεντινή-Βέλγιο. Αργεντινή-Βέλγιο.
Πορτογάλη, Βραζιλία, ξέρω.
Αργεντινή και Βραζιλία σε ημιτελικό. Εντάξει, παιδιά, φανταστείτε όμως τώρα αυτή την περίοδο που διανύουμε, στην εποχή των social media και δεν ξέρω εγώ τι, να υπήρχε δυνατότητα να δούμε τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Ωραία, μάνα μου. Αυτό θα ήταν το πιο σπουδαίο από όλα. Όλοι θα θέλουμε να πάμε στο γήπεδο. Όλοι μέσα.
Εγώ ποτέ δεν το έκανα αυτό. Να φανταστώ ένα
ζευγάρι. Όχι, εγώ δεν παίρνω στη διαδικασία.
Δηλαδή,
όχι, όχι.
Θέλω να δω την Εθνική Γαλλία στο τελικό, γιατί την υποστηρίζω και τρελαίνω με αυτήν. Και ποτέ δεν έψαξα να βρω τον αντίπαλο. Κατάλαβε.
Και εγώ. Παιχνίδι το παιχνίδι.
Θέλω να βγει ακριβώς. Θέλω να βγει μέσα από τη διοργάνωση. Θυμάμαι με την Ιταλία του Σκυλάτσι, για παράδειγμα,
Τότο.
Που τον. Πώς να το πω, κάχαζαν οι περισσότεροι εκείνη την εποχή για το συγκεκριμένο παιδί. Ποιος είναι αυτός,
δηλαδή. Αφού δεν είχε ομάδα, κάτι ναι, είχε γίνει τότε, ναι, παιδί μου. Εντάξει, δηλαδή, λογικό δεν είναι εσύ.
Και έλεγα, άστε τον το πράγμα να κυλήσει.
Εντάξει,
δεν παιδί, έφτασε. Εγώ
θα ξέρω νοικοκύρι, θα ξέρω κόσμο όλο.
Δηλαδή, ο Ρώση, θυμάσαι, ο Παόλο Ρώση, δεν είχε βάλει γκολ στη φάση των ομίλων.
Δεν θυμάμαι και πολύ. Δεν σου πω,
λέω. Ωραία, okay. Αφού έχει κάνει εξεντρυφίσει έτσι κι αλλιώ με τα γενέστερα. Δεν έβαλε γκολ στη φάση των ομίλων. Η ομάδα του πέρασε με τα χίλια ζόρια από εκείνη τη διαδικασία των ομίλων στην ισοβαθμία λόγω καλύτερη επίθεση. Ούτε καν λόγω διαφορά τερμάτων. Και ο Πάολο Ρώση δεν δυσκολεύει και πάει μετά στα νοκάουτ και βάζει τον γκολ πίσω από το άλλο. Άστο λοιπόν. Έγινε σύμβολο εκείνο του.
Παιχνίδι το παιχνίδι. Εντάξει, καλό είναι βέβαια να μελετά έτσι. Εντάξει, πολλοί κόσμοι το παίρνουν και βλέπει τον μπράκετ, α πούμε, και προχωράει από εδώ. Λέει αυτό θα περάσει από εκεί, θα γίνει έτσι κτλ. Βάζουν μέσα καμιά εκπληξούλα και άμα παίξουν μια χαρά.
Εδώ με την ευκαιρία να διαβάσω γιατί το χρωστάω από χθε το φίλο μα τον Νικόλα. Που λέει, όχι ότι πρέπει να συμφωνώ μαζί του, αλλά πραγματικά είναι μια θεώρηση πραγμάτων που στέκεται πάρα πολύ. Ότι για εκείνον η κορυφαία ομάδα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων από ποιοτική πλευρά ήταν η Ολλανδία του Κρόιφ. Το έχουν πει πολλοί αυτό. Γι' αυτό και το μεταφέρω. Και το έλεγα και χθε.
Δηλαδή. Ήταν το επόμενο του Άγιαξ με το τότε.
Η μεγαλύτερη αδικημένη που δεν πήρε η Ολλανδία σε τρεις διοργανώσεις που έφτασε τελικό ένα κύπελο, βρε παιδί μου.
Εντάξει, να σου πω κάτι όμως.
Θα έπρεπε όπως με τα Όσκαρ. Κάποια στιγμή θα έλεγα εγώ, αν μπορούσε να συμβεί.
Τιμητικά.
Αυτό, τιμητικά, να σου πούνε. Εντάξει, πάρτε την... και εσείς μία διάθεση.
Με την ίδια λογική, ρε παιδί μου, δεν θα πάρει. Δεν ξέρω αν το πάρει φέτος, έτσι. Ο Μέση ένα Μουντιάλ. Άρα στην. Πώς να το πω.
Όχι, εντάξει, είναι πολύ πιο σημαντικό μια ομάδα, μια σχολή ολόκληρη ποδοσφαιρική σε σχέση με ένα
πρόσωπο.
Εντάξει,
και αυτό είναι μια κατηγορία μόνο του. Ο Κρόιφ δεν είναι μια σχολή μόνο του.
Μια δεν, κατηγορία ήταν, μόνος. Δεν ήταν αποκομμένος ο Κρόιφ. Ήταν μια ολόκληρη παρέα που είχε μπροστά τον Κρόιφ.
Καλά, δεν διαφωνώ. Και ο Μέση στην Μπαρτσελόνα μια ολόκληρη δηλαδή, παρέα ήταν και εσά. Αλλά αυτό είναι μια κατηγορία μόνο.
Η Αργεντινή του 90 δεν συγκρίνεται στο σύνολό τη με την Αργεντινή του 86 που πήρε το τρόπαιο. Έμοιαζε ο Μαραδόνα να παίζει μόνο του. Κατάλαβε. Ήταν υποδεέστερο σύνολο.
Και με τον Πελέχη γίνεται
αυτό. Πολύ της, και πολύ τη πήγε, κατά τη γνώμη μου, που είχε φτάσει σε εκείνο το.
Το λέω, ρε παιδί μου, γιατί για το Μέση αυτή η συζήτηση είναι. Και δεν το λέω τώρα για να κράξω έτσι, σε καμία περίπτωση. Αυτό το τέμ δεν γίνεται έτσι. Αλλά μία από τι συγκρίσει του Μέση είναι αυτή με τον Μαραντόνα, που έχει πάρει μόνο στο ένα παγκόσμιο κύπελο κτλ. Ενώ ο Μέση δεν το έχει καταφέρει.
Η Γαλλία του 82, που ήταν το μεγάλο και παραμένει το μεγάλο μου τραύμα εφηβικό που δεν έφτασε στο τελικό να πάρει και το τρόπο, ήταν η Γαλλία. Του Πλατινί, του Ζιρές και του Τιγκανά. Ήταν, κατάλαβες, τρία πρόσωπα συγκεκριμένα που έφτιαξαν ένα σύνολο που φάνταζε τα μάτια ως πάρα πολύ εντυπωσιακό τότε.
Ναι, φιλαράκο μου, γι' αυτό είπα, μην ελπίζει για τελικό.
Η Βραζιλία του 70 έχει
έλα,
το Πελέ.
Έλα, μόνο, πιάσεις με το ρετρό. Με το ρετρό.
Λέω, όχι, δεν είναι θέμα ρετρό εδώ πέρα.
Τι είναι.
Είναι θέμα ότι ένας παίκτης μόνος του δεν είναι, δεν επαρκεί. Για να φτιάξει μια μεγάλη στο μυαλό σου εθνική ομάδα. Η Βραζιλία του 70 που είχε τον Πελέ είχε και ένα σωρό ακόμα.
Εντάξει.
Γι' αυτό θεωρείται καλύτερη όλων των υπολείπων.
Ναι.
Γιατί κοιτάμε το σύνολο της. Όχι, το πρόσωπο παραμένει ίδιο.
Το πρόσωπο παραμένει, ρε παιδί μου.
Και το 58, κατάλαβες, και το 62. Αλλά το 70 σου λέει και τους κατάλληλους παρτενέρες πλέον.
Ναι. Γι' αυτό, φίλε, άστα να πάνε, είπαμε κάποιο τρόπο, αν γινόταν να βλέπαμε ένα τελικό Αργεντινή-Βραζιλία. Ξέρω ότι οι δύο ομάδες το πολύ να συναντηθούν στο ημιτελικό. Και αυτό βέβαια δεν θα είναι άσχημο, έτσι. Ο Δημήτρης λέει και εγώ, κάνοντας το μπράκετ της FIFA, έφτασα σε ημιτελικούς Αργεντινή-Βραζιλία και Γαλλία-Βέλγιο. Αυτό που είχαμε και το 2018, λέει. Ναι.
Ο Γιάννης μας γυρνάει στο θέμα του Κριστιανού. Νομίζω ότι δεν το αντιλαμβάνεται. Λέει στο μήνυμά του ότι αν είναι να αποχωρούν οι ομάδες. Α, όχι, όχι. Άσχετο, λάθος το διάβασα εγώ. Λάθος το εκτίμησα εγώ, συγγνώμη. Άκυρο. Νομίζω ότι έλεγε για τον Κριστιανό, αλλά δεν αναφέρονταν σε αυτόν.
Ωραία έκπληξη Πορτογαλία, Γιώργο.
Έχονται μηνύματα για τη Βραζιλία του 70, δεν φταίω εγώ. Δηλαδή και να θέλεις να τα αποφύγεις, δεν γίνεται.
Εντάξει, μωρέ, αυτή η ρετρίλα είναι κουραστική.
Δεν είναι θέμα ρετρό όταν κάνεις όλη αυτή την. Να σου πω, βρε Πέτρο, ποιο λάθος κάνεις. Η ιστορία σε φέρνει στο κοντινό μέλλον. Όταν τη διαβάζεις, γιατί έχουμε τις επαναλήψεις.
Όταν πεις δύο κουβέντες για την.
Τα αποτυπώματα της ιστορίας κάθε φορά σε οδηγούν στο.
Συμφωνώ.
Κοντινό μέλλον.
Όταν πεις δύο κουβέντες για τη Γαλλία το 82, επειδή εσύ την ξέρεις τόσο καλά και ο άλλος δεν έχει μπροστά του ούτε την ενδεκάδα, δεν έχει ζήσει εκείνη την εποχή κτλ. Πώς θα μπορέσει να παρακολουθήσει
του
αυτό που
σου λέει. Όμως το έναυσμα για να πάει να το ψάξει.
Σιγά να μην πάει να το ψάξει, εδώ δεν ξενύχει.
Τι?
Σιγά να μην πάει να το ψάξει.
Μα είδες, εσύ είπες προηγουμένως ότι. Ο άλλος άκουσε το τραγούδι, το ψάξε και έστειλε το μήνυμα στο τέλος.
Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέμε τώρα για την πλειοψηφία, προφανώς. Τέλος πάντων, ναι, εντάξει.
Λοιπόν, εσύ έχεις δει ως πρώτο μοντέλο, θυμίζουμε το 94. Ναι, το οποίο εγώ το θέλω το πιο άχαρο.
Της εθνικιάς.
Το πιο άχαρο Μουντιάλ που έχω δει από όλα.
Εντάξει, είχε, είχε την ιστορία με τον Μαραντόνα μέσα όμως. Με την ντόπα και τα λοιπά που αποκλείστηκε.
Όχι,
είναι
γιατί θυμάσαι.
Πραγματάκια, ρε παιδί μου. Είναι, θυμάσαι, είναι πραγματάκια, θυμάσαι. Σε κρατάει.
Το ότι έγινε διαφήμιση ο Μπάτζο για το χαμένο πέναλτι.
Επίσης, μεγάλη διαφήμιση. Θέλει πολύ, πολύ τέτοιο. Και αυτή καλή ιστορία είναι για το χαμένο πέναλτι. Και άλλο ένα έχει. Τι είχε. Ο Ροζέ μιλά τότε, δεν ήταν που βάλει τον γκολ στο 42 του. Επίσης.
Ναι. Πάντως, για μένα, σου λέω, έχει τις λιγότερες αναμνήσεις. Μου έχει αφήσει το συγκεκριμένο παγκόσμιο κύπελλο. Ήταν και το αμερικανικό πείραμα, το ότι θυμάσαι.
Ήταν και λίγο το ότι δώσαμε και μεγαλύτερη βαρύτητα στην Ελλάδα, ας πούμε, που ενδεχομένως να αφήσαμε τα άλλα στην άκρη.
Προσπαθήσαμε μετά να το ξεχάσουμε το
περιβόητο. 4-4-2 και τα λοιπά. Ωραία έκπληξη Πορτογαλία. Ναι, συμφωνώ με τον κύριο Παπαμοργό, γιατί πάντα είναι έτσι, γιατί έχει και καλό υλικό. Δεν είναι μόνο ο Ρονάλντο, ο Σάντο και αυτό κτλ. Αλλά έχει καλό υλικό, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσει να προχωρήσει τόσο γερά.
Η Πορτογαλία, εντωμεταξύ, είναι ένα φαινόμενο που εμάς τους Έλληνες σωστά μας έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Γιατί είναι πλέον μια ποδοσφαιρική σχολή.
Λόγω του Σάντος, λες.
Όχι, που προέρχεται, λέω, από μια χώρα. Γιατί πάντα είχαμε το πρόβλημα εμείς. Α, εμείς είμαστε η μικρή χώρα, οι άλλες είναι μεγάλες. Πώς
ναι.
Είναι μια μικρή χώρα, λοιπόν, και η Πορτογαλία. Και έχει φτιάξει τα τελευταία 15-20 χρόνια μια ποδοσφαιρική σχολή με παίκτες, προπονητές, εθνική ομάδα.
Τι δεν έχει βγάλει.
Και η διάρκεια της είναι πλέον τόσο μεγάλη. Που είναι θέμα, ή θα έπρεπε να είναι θέμα για κάποιους άλλους, αντικείμενο καθημερινής μελέτης σχεδόν.
Ναι, ναι.
Πώς μπορούν και συντηρούνται σε αυτή την κατηγορία, τη στιγμή που οι Άγγλοι ψάχνουν αυτή τη διάρκεια. Εγώ νομίζω ότι οι Άγγλοι δεν ψάχνουν τόσο πολύ ένα τρόπαιο τελικά. Ψάχνουν τη διάρκεια που ξέρουν θα τους οδηγήσει και σε ένα τρόπαιο.
Ναι, ναι.
Όπως συνέβη και με την Πορτογαλία, κατάλαβες.
Ναι, ναι.
Με το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που κατέκτησε, το οποίο συγγνώμη, το είχε πάρει από τη Γαλλία, να σου θυμίσω. Και δεν στενοχωρήθηκα καθόλου. Ειλικρινά, δεν στενοχωρήθηκα καθόλου γιατί μου άρεσε η δικαίωση αυτής της ποδοσφαιρικής σχολής. Mm. Το πήραν οι Πορτογάλοι.
Ναι, ναι, εντάξει, μια χαρά ήταν. Yeah. Δηλαδή, βολεύει στο παλμαρέ τους αυτή η Πορτογαλία να πάρει το κάτι της. Mm. Μια χαρά. Μια χαρά.
Λοιπόν. Πρέπει,
λέει, του Πέτρου,
ναι, πρέπει το να θυμά... σε λέει πολύ κακός οργανισμός για να συμπεριφέρεις έτσι στον Κριστιανό, λέει ο φίλος μας ο Παύλος από την Κέρκυρα. Μα αυτό ακριβώς είναι που έχουμε εντοπίσει κι εμείς.
Ναι, ναι, και εγώ αυτό συμφωνώ. Συμφωνώ. Αλλά ξαναλέω με την υποσημείωση πολύ σημαντική ότι δεν γνωρίζουμε πάρα πολλά πράγματα και πίσω
και
από τις κουρτίνες.
Προσέξτε το ζήτημα του οργανισμού. Έρχεται λίγο τώρα και στα δικά μας πράγματα. Διότι τις τελευταίες μέρες ζούμε από ειδησιογραφικής πλευράς ή αν θέλετε από παρασκηνιακής πλευράς ένα ζήτημα που δεν ξέρω πώς θα κορυφωθεί και πώς θα καταλήξει αυτό του Μαρσέλο με τον Ολυμπιακό. Mm. Το οποίο δεν ξεκίνησε καλά. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί και πώς θα καταλήξει, αλλά δεν ξεκίνησε καλά από την πλευρά του Ολυμπιακού και να εξηγήσω τι εννοώ. Ο Μαρσέλο ήταν η μεγαλύτερη διαφήμιση του καλοκαιριού για τη χώρα μας και για τον Ολυμπιακό ειδικότερα.
Συμφωνώ.
Ο Μαρσέλο έφερε και τον Χάμες Ροντρίγκες στην πραγματικότητα στην Ελλάδα. Γιατί
δεν
ήταν,
έχει και σημασία.
Ήταν, όχι, όχι, έχει και αυτή τη δική του σημασία.
Όχι, μπορεί ο Χάμες να ερχόταν χωρίς τον Μαρσέλο εδώ. Δεν είναι.
Εγώ λέω ότι επέδρασε πάνω στην επιλογή του Κολομβίνου.
Βρε, επέδρασε, αλλά μπορεί και να.
Και πρόσεξε, πρόσεξε. Και έχουμε από τη μία τώρα τον Χάμες να είναι στη θέση που του ταιριάζει, δηλαδή τη λαμπερή, και ο άλλος να κινδυνεύει να βρεθεί στο πύρτο εξώτερο. Προσέξτε, mm-hmm. όχι επειδή. Πιθανό να συμβεί η διακοπή του συμβολέου του, αλλά ότι δεν θα έχει φροντίσει ο Οργανισμός Ολυμπιακός να συντηρήσει την αρχική εικόνα του Μαρσέλο. Διότι το να αποτύχει μια συνεργασία είναι αποδεκτό, είναι θεμητό.
Συμβαίνει.
Να προσβληθεί όμως με έναν εντελώς ακατάλληλο τρόπο, όχι, δεν είναι θεμητό.
Άμα γίνει.
Αν συμβεί. Ναι. Ακριβώς. Λέω, ξεκίνησε άσχημα πάντως αυτή η ιστορία. Για μένα, πάει ο Ολυμπιακός. Τη στιγμή, είμαστε πλέον Πέμπτη. Από τη Δευτέρα ξεκίνησε αυτή η συζήτηση. Δεν, είναι. Mm-hmm. δεν έχει παρέμβει προς το συμφέρον του Μαρσέλο καθόλου.
Εντάξει, από την άλλη δεν είναι και υποχρεωμένη να το κάνει.
Κατά την άποψή μου, λέω. Δεν έχει παρέμβει. Αντιθέτως, επιτρέπει, και ξέρουμε εμείς πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ της ειδησιογραφίας στη χώρα μας. Και τα non-paper και οι οδηγίες και οι πληροφορίες, οι πηγές, οι κύκλοι και τα τετράγωνα επιτρέπει αυτή τη στιγμή στο να προσβάλλεται η εικόνα του Μαρσέλο.
Εγώ δεν το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
Εγώ το βλέπω
μισό λεπτό, εντάξει,
να έχει ξεκινήσει έτσι. Ελπίζω να μην εξελιχθεί και να μην καταλήξει έτσι.
Γιατί το βλέπεις όμως, Ζεσίλη, αυτό δεν καταλαβαίνω. Ο Ολυμπιακός δηλαδή είναι υποχρεωμένος να βγαίνει σε κάθε Μαυρογιαννίδη που λέει ότι θα φύγει ο Μαρσέλο
και να το διαψεύδει. Και ο κάθε Ολυμπιακός, ο κάθε οργανισμός βγαίνουν για πολύ μικρότερα ζητήματα.
Ναι, γιατί να βγει. Η επιλογή του είναι να μην βγει. Δεν είναι υποχρεωμένος.
Είναι.
Μπορεί να έχει μιλήσει με τον ίδιο.
Είναι από τη στιγμή.
Όχι, δεν είναι κατά τη γνώμη.
Είναι από τη στιγμή που έφερε και πρόβαλε με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι
έτσι έπρεπε, ναι.
Τον Μαρσέλο να το υπερασπιστεί μέχρι τέλους αυτό το ζήτημα. Και την προσωπικότητα τη συγκεκριμένη.
Παιδί μου, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πες ότι ο Μαρσέλο έρχεται και δεν βολεύει, φεύγει.
Ναι, βρε παιδί μου. Συμβαίνει αυτό. Πράγμα θεμητό είναι.
Ναι. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που γράφεται ένα δημοσίευμα για τον Μαρσέλο, ότι μπορεί
είναι
να φύγει.
Πώς γράφεται, είπαμε, ξέρουμε πώς λειτουργεί το σύστημα εδώ στην Ελλάδα όσον αφορά την προβολή κάποιων θεμάτων ή το θάψιμο κάποιων άλλων θεμάτων. Ναι. Στο συγκεκριμένο ζήτημα, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Μαρσέλο με τον κατάλληλο τρόπο. Αντίστοιχο με αυτόν τη υποδοχή του. Μα δηλαδή, αν φτάσουμε και στην αποχώρηση, την προώρη, θέλω να πω, πρέπει και αυτή να γίνει με τον κατάλληλο τρόπο.
Και άμα έχει μιλήσει με τον ίδιο. Μπορεί να έχει μιλήσει με τον ίδιο για να πει τι γίνεται κτλ. Όλα αυτά που γράφονται, μην τα ακούς. Διάφορα τέτοια.
Δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό στο στιγμή. Όταν καμαρώνεις από τη μία ότι μπορείς να ελέγξεις στο τι γράφεται και το τι γίνεται, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα φτάσει μετά στο σημείο να πεις στον Μαρσέλο ότι εγώ δεν έχω γνώση και μην ασχολείσαι και δεν ξέρω τίποτα. Αυτό λέω. Όταν διαφημίσεις ότι έχεις τον έλεγχο της κατάστασης, της πληροφόρησης, δεν μπορείς μετά να ισχυρίσεις ότι δεν τον είχες.
Ρε
στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Διαφωνώ, αλλά μέσα σε αυτό που λες, μέσα σε αυτό που λες, περιλαμβάνεις τον τρόπο που ξέρουμε εμείς ότι λειτουργεί η δισογραφία στην
Ελλάδα. Ο Ηρακλής με τον Πέπε Σινιόρη, για παράδειγμα, που αντίστοιχα ήρθε ως μεσσίας και απέτυχε, θυμάσαι πόσο λάθος το χειρίστηκε το ζήτημα τότε. Ο Παναθηναϊκός, το θέμα του Εσχέν που ήρθε και αυτός με μεγάλη προσωπικότητα, θυμάσαι πόσο καλύτερα το διαχειριστήκε.
Να σου πω, ναι, δεν θυμάμαι ακριβώς ούτε το ένα ούτε το άλλο.
Ναι, ναι, προσπαθώ.
Αλλά εδώ, τώρα στο συγκεκριμένο, πρέπει μέσα σε όλα αυτά να. Δηλαδή, ανέφερες πράγματα τα οποία είναι, να το πω, παρασκηνιακά.
Βέβαια, μα υπάρχουν παρασκηνιακά.
Τον τρόπο λειτουργίας του.
Δηλαδή, ο Μαρσέλο, τελικά, που έκανε την ανάρτηση που έκανε την ημέρα του ντέρμπι στην Λεωφόρο, είχε λόγο που την έκανε τελικά.
Προφανώς, καλά, ο Μαρσέλο δεν έκανε άλλο. Αλλά, δηλαδή, εμένα δεν με ενδιαφέρει, φίλε, να σου πω ότι πήγε η γυναίκα του να κάνει μπάνιο. Ενώ ο Μαρσέλο δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, που το κάναμε και αυτό ζήτημα στην δισογραφία. Δεν με ενδιαφέρει, ας πούμε, το ότι ο Μαρσέλο κάνει προπόνηση και έχει ένα kettlebell 8 αντί να έχει 20, ας πούμε, που έχω εγώ στο γυμναστήριο το βράδυ. Και πάει λέγοντας, ας πούμε.
Προστατεύεις τον άνθρωπο.
Μα μπορεί να το κάνει μιλώντας με τον ίδιο.
Ολόκληρη.
Και τι να κάνει.
Δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή. Και το έδειξε και ο Μαρσέλο με την ανάρτησή του εκείνη την Κυριακή.
Είναι σαν να λέμε, παιδί μου,
δεν πηγαίνει καλά στην επικοινωνία του.
Ότι εφόσον υποδεχτήκαμε τόσο ωραία τον Μαρσέλο, πρέπει να τον προστατεύσουμε και ανάλογα στην πιθανή αποχώρησή του. Αλλά να μην κάνουμε το ίδιο και για τον Μπόουλερ, ας πούμε, που μπορεί να φύγει επειδή δεν είναι ο Μαρσέλο.
Θες τη λέξη προστασία, εγώ έλεγα τη λέξη σεβασμό. Να τον σεβαστείς ανάλογα. Μπορεί να απέτυχε αυτή η συνεργασία. Ή μπορεί τέλος πάντων να αποτύχει, γιατί ακόμα δεν έχουμε φτάσει στην κατάληξη του.
Πού προκύπτει ότι δεν το σέβεται, εγώ δεν το καταλαβαίνω ακόμα. Δηλαδή. Και ούτε θέλω να βγω τώρα υπερασπιστή του Ολυμπιακού εδώ πέρα, έτσι. Σε καμία περίπτωση. Αλλά πώς προκύπτει
ότι. Ότι τρεις μέρες τώρα συζητιέται ένα ζήτημα για το οποίο η ΠΑΕ Ολυμπιακός μοιάζει να μην έχει καμία θέση, καμία αντίληψη, καμία πρόθεση.
Ναι, ίσως η ΠΑΕ Ολυμπιακός να λέει ότι εγώ δεν ασχολούμαι με τον κάθε ένα Μαυρογιαννίδη που βγαίνει στα ράδια και λέει ότι έτσι και έτσι.
Δεν γίνεται έτσι και το ξέρει πάρα πολύ καλά και ξέρει και πάρα πολύ καλά ότι κάποια μέσα ελέγχονται πλήρως από κάποιες ΠΑΕ, γιατί δεν είναι μόνο η ΠΑΕ Ολυμπιακός, μην νομίζω ότι κάνει αυτή τη στιγμή από μόνο στο Ολυμπιακό Πόλος υπόλοιπος. Όταν λοιπόν μπορείς και το κάνεις αυτό και μάλιστα καγχάζεις που μπορείς και το διαχείρισαι έτσι, δεν μπορείς να μετά να λες ότι εγώ θα σιγά μην ασχοληθώ με εκείνο, μην ασχοληθώ με το άλλο. Από κάπου προήλθαν όλα αυτά τα πράγματα.
Τέλος πάντων. Εντάξει. Δηλαδή, έπρεπε να βγει ο Ολυμπιακός χώρο παρτίδα με μια ανακοίνωσή του ή με μια διαρροή του στα φίλια μέσα, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο.
Με τον κατάλληλο για τον Μαρσέλο τρόπο. Όχι με τον κατάλληλο για τον Μαυρογιαννίδη τον Δρυμανό.
Ναι, κατάλαβα.
Με τον κατάλληλο για τον Μαρσέλο τρόπο.
Εγώ λέω, ρε παιδί μου, ότι όταν ήρθε ο Μαρσέλο, δικαίως έτυχε τις υποδοχές που έτυχε, γιατί μιλάμε για μια παιχτάρα του ελέους που ήρθε εδώ μετά από αυτή την πολύ σπουδαία καριέρα κτλ. Από εκεί και ύστερα είναι μόνο στο χέρι του Μαρσέλο, σε συνδυασμό με τον οργανισμό του Ολυμπιακού, αν θα ταιριάξει στην ομάδα. Φαντάζομαι ότι αν ήταν άλλος παίχτης και δεν ήταν ο Μαρσέλο, ενδεχομένως να είχε την πορεία του Ντελαφουέντε. Ενδεχομένως να είχε την πορεία ενός άλλου παίχτη, ο οποίος, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, έχει ήδη φύγει. Να ήταν Ζίνκερ Νάγκελ, να ήταν κάτι τέτοιο.
Δεν είναι ούτε Ντελαφουέντε ο Μαρσέλο, ούτε Ζίγκερ Νάγκελ, ούτε Ουιτζό, ούτε ο Μπόλερ, ούτε κανένας. Είναι μια άλλη περίπτωση και επαναλαμβάνω, με πολύ διαφορετικό τρόπο πρέπει να αντιμετωπίσεις.
Αυτό λέω. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ και μάλιστα όταν είχε έρθει και αυτός και ο Χάμες, είπαμε το σημαντικό είναι ότι ήρθαν. Το αν θα πιάσουν θα εξεταστεί σαν μία από όλες τις μεταγραφές που γίνονται. Τηρουμένων πάντα των αναλογιών. Δεν έχω τις ίδιες απαιτήσεις από τον Ζήγκε Νάγκελ που λέγαμε πριν, από τις απαιτήσεις που έχω από τον Μαρσέλο και από τον Χάμες. Ο Χάμες βλέπουμε ότι καλά το πάει το πράγμα. Από ό,τι φαίνεται, σκέφτονται και δικαίως και μια επέκταση του συμβολέου του, που είναι και δύσκολη, αν θέλετε να ξέρετε, για να γίνει.
Ο λόγος πέφτει στον ίδιο το Χάμες.
Τον ίδιο και στην άλλη την ομάδα, που αν θα πληρώσει και του χρόνου τα λεφτά, τα μισά που δίνει, δεν ξέρω πόσα δίνει. Το ίδιο και με τον Μαρσέλο. Ήρθε αυτή η παιχτάρα εδώ, με τους εκατομμύρια followers και.
Ξέρεις κάτι, νομίζω ότι κάνουμε αυτό το λάθος. Και εξετάζουμε τη μία πτυχή μερικές φορές κάποιων παικτών, αν είναι καλός παίκτης ή όχι, και δεν εξετάζουμε και την άλλη πτυχή που έχει να κάνει με το χαρακτήρα του, με τις ιδιαιτερότητές του, τις οποίες επαναλαμβάνω πρέπει να τις διαχειριστείς κατάλληλα.
Σωστά.
Υπάρχουν πάρα πολλοί καθηλητές που δεν αντιμετωπίστηκαν σωστά από συλλόγους, γι' αυτό και απέτυχαν και δεν ήταν αγωνιστικός ο βασικός λόγος, και άλλοι μετριότεροι που εξυπηρετήθηκαν πάρα πολύ από αυτά τα συγκεκριμένα σώματα και...
Και βγήκαν, ναι, στην επιφάνεια.
Ναι,
okay.
Συμβαίνει. Και
συμβαίνει.
Κάποια στιγμή πήραν και παραπάνω από όσα στην πραγματικότητα έδιναν.
Γιατί και όχι μόνο στην Ελλάδα, και σε άλλες ομάδες μπορεί να
γίνει. Γιατί ένα συμβολικό χαρακτήρα από ένα σημείο και μετά.
Ναι, σωστά. Συμβαίνει, δηλαδή, και σε άλλες ομάδες μπορεί να συμβεί.
Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα, το Ρήνο του Ολυμπιακού, ο Ιμπομ Χουάνγκ, που ήρθε χωρίς την παρακολουθία, αντιθέτως περισσότεροι είπαν: αμάν, ο πρώτος Νοτιοκορεάτης στην πραγματικότητα που έρχεται στην Ελλάδα, από πού και ως πού. Κοίτα να δεις τώρα που δεν ξέρουμε για το χαρακτήρα του ακόμα πολλά πράγματα. Στην ουσία φανταζόμαστε, αλλά δεν τα γνωρίζουμε.
Εντάξει, λέμε ότι οι Κορεάτες θα παίξουν λιγοστά όσο μπορούν
πράγματα,
και τα λοιπά,
ναι. Κοίτα που μπορεί να αναδειχθεί αυτός η προσωπικότητα της σεζόν 2022-23, πέραν δηλαδή του Χάμες. Δηλαδή,
και όποιο άλλο προκύψει.
Ναι, βάζει το Χάμες σε μια κατηγορία μόνο, από όλους τους υπόλοιπους να είναι αυτός.
Περίπου το ίδιο είναι όμως.
Ο οποίος ξεκίνησε από χαμηλά.
Περίπου το ίδιο είναι όμως.
Και ο Ίτζο που είχε καλύτερο υποτίθεται βιογραφικό από τον σημαντικότερο να είναι αυτή τη στιγμή άφαντος.
Μα αυτό λέμε ότι κρίνονται σαν μεταγραφές όλοι.
Ο οποίος ο Ίτζο φαίνεται τελικά ότι δεν είναι σαν παίκτης που δεν κολλάει, αλλά σαν άνθρωπος που δεν περνάει καλά, δηλαδή. Δεν ήθελε.
Δεν το ξέρω.
Λένε πλέον ότι δεν ήθελε να έρθει.
Δεν το ξέρω. Δεν έχω
με βαριά καρδιά ήρθε.
Ναι, δεν έχω
και
μιλήσει.
Με βαριά καρδιά συνεχίζει.
Δεν έχω μιλήσει σχετικά. Αλλά
όχι,
και
όχι, λέω. Γιατί...
Όποιος Χουάνγκ είναι καλός, κρίνεται σαν μια μεταγραφική επιλογή. Θα δούμε αν θα βγει ή δεν θα βγει. Το γεγονός, το τι έκανε μάλλον στις προηγούμενες ομάδες του, επειδή δεν το ήξερε ο Μαυριανίδης, ας πούμε. Δεν οφείλεται ούτε στον παίχτη ούτε στον οργανισμό Ολυμπιακό. Ένας παίχτης μπορεί σε μια ομάδα και είναι μια ομάδα σε ένα παίχτη να μην κολλήσει για 100 διαφορετικούς λόγους. Πραγματικά, άμα κάτσω και ραδιάσω, μπορώ να σου βρω 100.
Το παίχτες ο Χουάνγκ. Μου έδωσαν αυτοπεποίθηση στον Ολυμπιακό.
Καλά τώρα, εντάξει, από τέτοιες δηλώσεις έχουμε χορτάσει. Εντάξει.
Όχι,
δηλαδή, σε άλλη ομάδα τι
χορτάσει,
δεν του δίνανε σε άλλη ομάδα.
Χορτάσει.
Τι τον κάνανε, τον κράζανε.
Δεν τον εξυπηρετούσαν οι οργανισμοί αντίστοιχοι. Πέτρο μου, είναι σαν και εμάς. Δεν πάμε. Έχουμε δουλέψει διάφορα μαγαζιά. Δεν πάμε το ίδιο καλά σε κάθε οργανισμό δημοσιογραφικό.
Σωστά, βέβαια. Ναι.
Βεβαίως.
Ναι. Και ένα φίλο, ρε παιδί μου. Δεν το κάνει φίλο το ίδιο.
Παραμένουμε οι ίδιοι όσον αφορά το.
Πρέπει να ταιριάξει, βέβαια.
Ακριβώς.
Με το περιβάλλον και όλα τα υπόλοιπα.
Εδώ αλλάζει ο προϊστάμενος, αλλάζει ο διευθυντής σε μια επιχείρηση και αμέσως υπάρχει επίδραση στην απόδοση των εργαζομένων. Αυτό θέλω να πω.
Επίσης, για παράδειγμα, για τον Βρυσάλικο.
Μην ξεχάσουμε να αποχαιρετήσουμε την εκπομπή με το κατάλληλο πρόσωπο και να χειροκροτήσουμε το κατάλληλο πρόσωπο. Πες τελευταία στον τάκα.
Για παράδειγμα, για τον Βρυσάλικο να πούμε ότι ήδη σήμερα βγαίνει ότι δεν θέλει να φύγει. Δεν προκύπτει από πουθενά ότι θέλει να φύγει, δηλαδή. Ο Βρυσάλικο. Θέλει να παραμείνει.
Ο ίδιος.
Ναι, θέλει να παραμείνει. Άρα, ξέρω εγώ.
Λοιπόν, αποθεώνουμε τη Σακίρα γιατί αρνήθηκε να πάει στην τελετή έναρξης του Μουντιάλ. Αρνήθηκε γιατί το Κατάρ σου λέει δεν σεβάστηκε καθόλου τα ανθρώπινα δικαιώματα.
Αυτό ισχύει,
το έκανε
δεδομένο.
Και η Ντουα Λίπα, το έκανε και ο Ροντ Στιούαρτ. Συγχαρητήρια και στους τρεις. Εμείς αποχαιρετάμε το κοινό μας.
Έτσι κι αλλιώς αυτό που έκανε η Σακίρα με την Τζένιφερ Λόπεζ στο Super Bowl, όχι πέρσι, πρόπερσι. Καλά και το περσινό ήταν φοβερό, με Eminem, με Dr. Dre, με Snoop Dogg κτλ. Δεν πρόκειται να το ξεπεράσει κανένα, οπότε είτε πήγαινε είτε δεν πήγαινε. Για σαν τη Σακίρα που δεν πήγαινε.
Καλή συνέχεια. Η μέρα η συγκεκριμένη έχει συνέχεια. Forget you.
follow, follow, follow.